Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab anu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 21, kehancuran Sodom jeung lahirna Ishak. Palawargi, dinten ieu urang bade ngadangukeun carios ngeunaan Nabi Ibrahim. Carios anu luar biasa. Carios ieu diawitan ku kasumpingan tilu urang semah ka tempat kemahna Ibrahim dina waktu pabeberang. Semah-semahna ieu sanes semah anu samanea. Lantaran dua di antara malanehna teh malaikat. Sareng anu hiji deui mah Allah ku anjeun. Palawargi tumaros jeung satengah teu percaya. Asa teu mungkin Ibrahim bisa papendak sareng Allah dina wujud manusa. Palawargi tong hilap yen Allah Maha Kawasa sareng tiasa ngalakukeun naon bae kajabi hal-hal anu teu suci. Jadi upami ngawujud manusa mustahil kanggo Allah? Tangtos henteu. Na waktos Ibrahim nujud salik dipayuneun kemahna, anjeuna ninggal tilu jalmi, teras anjeuna terang kamaranehna. Ibrahim lumpat muru aranjeuna, teras brek deku sarta menta supaya aranjeuna linggih ka tempatna. Saurna juragan-juragan mugi kersa sindang heula ka rorompok leureuh. Salajengna ka tilu urang eta satuju, teras Ibrahim nyanak anjeuna ka kemahna pikeun istirahat tur ngajamu tamu-tamu eta. Lajeng nalika aranjeuna nuju tuang nyarios ka Ibrahim yen taun payun aranjeuna bade datang deui pikeun kunjungan ka Ibrahim. Sareng waktos eta sarai bade gaduh murang kalih pameget. Harita nalika aranjeuna nuju nyaros kitu ku sarai kadengian di lebet tenda teras sarai seuri. Sarai terang yen pamohalan manehna bisa ngajurukeun budak. Lantaran manehna geus kolot tos 80 tahun, sareng Ibrahim tos 88 tahun. Sarai teu percaya kana naon anu dicarioskeun ku para tamu eta. Allah terangeun naon anu dipikirkeun ku Sarai. Tur tumaros ka Ibrahim. Kunaon Sarai seuri tur ngomong, pamohalan kuring boga anak geus kolot kieu. Sarai sieuneun, tur langsung ngomong bohong. Yen manehna tadi teu seuri, tapi Allah negor manehna tur nyarios, memang maneh tadi seuri. Saparantos kitu Allah nyarios ka Ibrahim, alasan lain kunaon anjeuna sumping kadinya, beja ngeunaan pangeusi Sadumu jeung Gomora, nya eta maranehna bener-bener geus jadi jahat. Kami rek datang ningali kaditu, lamun aya kahadean anu dilakukeun di ditu, kami hayang ningali langsung. Ibrahim jalan nganterkeun tamu-tamuna. Dua malaikat langsung angkat ka Sadumu sareng Gomora, tapi Gusti sareng Ibrahim masih jalan sasarengan sambil ngobrol. Salami di perjalanan Ibrahim naros ka Allah. Leres kitu jalmi anu leres oge ku Gusti bade dibasmi. Disamikeun sareng anu daroraka. Upami di eta nagara aya 50 urang anu teu aya kalepatanana, naha eta nagara teh cios bae ditumpurkeun sama sekali? Kumaha ku Gusti moal dihapunten tina ngemutkeun kana 50 jalmi anu taya dosana. Lajeng Allah ngawaler Ibrahim. Upama aya 50 urang jalama hade di sadumu, moal dibasmi lantaran inget kanu 50, bahkan inget kanu 45, inget oge kanu 40 urang, najan aya nu ngan 30 urang, bahkan ngan najan aya nu 20 urang, nu terakhir oge sok sanaos aya anu 10 urang anu bener, Gusti moal ngabasmi kota eta. Pasosore dua malaikat teh tos dugi ka sadumu. Kalaresan Lut nuju calik dina pantok gerbang kota sadumu. Waktu ninggal dua jalmi eta, Lut ngadatangan maranehna teras sujud ngadugikeun salam sarang merdi supaya maranehna linggih ka bumina. Katinggaleun ku Lut yen ieu jalmi oge maranehna teh nya eta malaikat Gusti. Ngawitanana mah dua malaikat teh teu kersaeun linggih di bumi Lut. Saur ka Lut, "Nuhun, kami rek meuting di alun-alun bae, tapi Lut maksa terus supaya maranehna mondok di bumina." Akhirna maranehna satuju. Tapi dina wengina sarengse Lut ngajamu tamu-tamu, bluul daratang sakabeh lalaki di kota eta, nu kolot jeung nu ngora ka bumina Lut. Terus cinggorewok, "Mana eta jelema-jelema anu keur meuting di dinya? Kaluarkeun, arek dijima ku kabehan." Lut kaluar ti imahna tur sasadu ka jelema rea. "Dulur-dulur," saurna, "ulah kitu," kata tamu, "teu hade kieu bae. Kuring boga budak anak awewe dua, parawan keneh. Pek bae rek dikitu rek dikieu oge, asal ulah kata tamu. Tamu kuring eta teh, wajib ku kuring dibelaan." Tapi jelema-jelema teh ngambek, "Tur, rek ngarogahala ka Lut." Dua malaikat tatamu Lut narik Lut asup ka jero imah, tur ngajadikeun sakur jelema anu aya di luar jadi lalolong. Dugi ka maranehna teu bisaeun ningali panto imahna Lut. Lajeng kadua malaikat miwarang Lut ngumpulkeun kulawargana teras nyarios ka Lut. "Maneh boga baraya di dieu. Maneh kudu kaluar ti ieu nagara. Anak minantu kitu deui baraya nu sejen-sejena arajak. Ieu nagara sakedeung deui baris dibasmi ku kami. Rumahuhna jelema-jelema ku karana ieu nagara geus kadangu ku pangeran. Sarta kami diutus ku mantena kudu ngabasmi ieu nagara. Tapi Lut kaleket pisan. Tungtungna anjeuna sapala putra dikenyang dicandak kaluar ti jero nagara, bawaning ku watir-watirna pangeran ka anjeuna. Sanggeus aya di luareun nagara terus ditilar," saur malaikat nu saurang ka Lut. "Samemeh nilarkeun gancang ka ditulumpat supaya salamet. Ulah nyoreang ka tukang jeung ulah eureun di lebak. Kudu terus ka pagunungan supaya teu milu musnah. Gawat, lumpat sing tarik. Kami moal wakabisana naon samemeh maneh nepi ka dinya. Kusabab ku Lut disebut leutik, eta kota dingaranan Soar. Wanci meletek panon poe, Lut geus dugi ka eta Soar. Tidinya pangeran ngaragragkeun hujan walirang hurung ti langit ka nagara Sadumu jeung Gomora. Eta dua nagara katut salegana lebak ku pangeran dibasmi. Jelema-jelema kitu deui sagala tutuwuhan di eta nagara katut daerahna beak teu aya anu ngari. Ari istri Lut anggur ngalieu ka tukang, sarta harita keneh jeleg bae ngajadi tihang uyah. Lut sareng dua anak awewena salamet." Isuk keneh Ibrahim indit ka tempat kamari di mana manehna papisah sareng Gusti. Ibrahim ningali ti kajauhan, katinggal haseup kanal ngebul kaluhur langit ti arah kota Sadumu jeung Gomora. Pangajaran tina kajadian Sadumu sareng Gomora ieu nya eta, kajurung ku hawa nafsu sanes hal anu bijaksana tur ngandung kahancuran hungkul. Tapi Allah terang yen manusia mustahil bisa ninggalkeun tabiat dosana lantaran kahayangna sorangan. Eta sababna Allah parantos nyayogikeun hiji jalan supaya manusia bisa dibebaskeun dilepaskeun tina dosa anu ngabeungkeut maranehanna. Ieu maksadna tina cariosan Nabi Isa waktos anjeunna nyarios, kabeh jalma kudu dijurukeun deui. Nu dimaksud di dieu teh nyaeta dijurukeun sacara rohani, dijurukeun ngalangkungan ka wasaro suci. Salajengna urang bade ninggal, kumaha Allah minuhan janjina ka Ibrahim, nyaeta masihan ka Ibrahim saurang anak, sareng kajentanana teh sapertos anu diucapkeun ku malaikat. Sarai ka kandungan tur ngalahirkeun saurang anak lalaki anu dinamian Ishak. Nami Ishak teh artina seuri lantaran kalahiranana mawa kabungahan dina kulawarga Ibrahim. Palawargi ieu mangrupikeun mujizat. Ibrahim dina yuswa 100 tahun, sareng Sarai dina yuswa 80 tahun, tapi eta teu mangaruhan Allah pikeun ngalakukeun naon nu tos dijanjikeunana ka Ibrahim sareng Sarai. Allah teh satia. Palawargi aya anu teu seneng ku kalahiran Ishak. Hajar pembantuna Sarai, ibuna Ismail ngahina ka Ishak. Katinggaleun ku Sarai, akibatna Sarai nungtut Ibrahim supaya ngusir Hajar jeung Ismail. Tangtosna wae pamentana Sarai kacida beurat kanggo Ibrahim. Tapi Allah sasauran ka Ibrahim, yen Hajar sareng Ismail memang kedah kaluar lantaran mung ti katurunan Ishak nu bakal jadi ahli waris janji-janji Allah ka Ibrahim. Tapi Ismail oge bakal diberkahan lantaran manehna oge anak Ibrahim. Jadi akhirna Ibrahim satuju miwarang Hajar sareng Ismail kaluar. Dina kitab Toret disebatkeun yen Ismail salajengna cicing di tengah padang pasir, manehna nikah jeung awewe urang Mesir, salajengna jadi karuhunna ti urang Arab. Sedengkeun Ishak nya eta karuhun urang Yahudi. Katurunan Ishak jeung Ismail ieu saterusna memusuhan. Rut pinama dugi ka ayeuna tur teu jadi rahusia deui. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Yeah.